Fructus mirabilis. Catia rem narrat. Olim in oppido cum sorore nomine Aucissa ambulabam. In foro eramus quod cibum quae rebamus. Multi institores cibum mirabilem vendebant. Unus institor apropinquavit.
Et cementa, et cucumeres!
Institor clamabat.
Ecce pruna et mala!
Vos puellae cuniculos ante aspecta vistis?
Certe, institor, Aucissa clamavit, sed malum non gustavi.
Quid?
Institor rogavit.
Tu malum non gustavisti?
Malum est fructus dulcissimus.
Tandem, eforo ambulavimus. Aucissa mentem et multa mala in sporta potabat. Prope pontem, popina sordida erat, ubi nautae totam diem ludebant et bibebant. Miles pontem custodiebat, et prope popinam stabat. Miles erat gisco. Ingens nauta Hispanus, postquam Aucissam spectavit, vehementer clamavit,
Ohe, puella, quid in sporta portas?
Omnes nautae ridebant.
Videre vis,
ego clamavi. Tum, ego, malum in nautam vehementer iactavi. Sed nauta malum vitavit. Gisco malum non vitavit. Malum militem vulneravit. Sanguis in naso effluebat. Ego valde timebam, quod militem Romanum vulneravi. Sed miles ridebat.
Cave, puella, malum est fructus periculosus.
Aucissa quoque ridebat, et...
Cave miles, sorro mea est periculosa,
clamavit.